sing uit dank en ook tegelijkertijd als seënwens vir almal wat moet begrawe uit Psalm 134 vers 4. Dis die bekende seënbede. Psalm 134 vers 4, dan bly ons staan om die seën van die Here te ontvang en dan sing ons direk daarna ons lofsang uit Psalm 48 vers 4 en 5. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u. Van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Saam met die kerk van die Here op alle plekke en deur alle tye bely ons ons ontwyfelbare christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, en wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, aan die opstanding van die liggaam, en aan 'n ewige lewe. Broeders en susters, ons gaan met eerbied en met groot aandag luister na die wet van die Here onse God, sodat ons dit op ons lewe kan laat inwerk en dat ons ons hele lewe daarvolgens kan rig. Uit dank vir die verlossing wat ons in Christus ontvang. En dan sing ons daarna uit Psalm 40 vers 3 en vers 4. Ek bied u hart en hande in willige offerande al wat ek is en het. Diep in my ingewande, waar liefde en ywer brand, dra ek die heilige wet. En dis waar die wet van die Here moet wees, diep in ons heilige wese. En as ons dit klaar gesing het, kan u weer gaan sit, sodat ons voortgaan met die aflegging van geloofsbelydenis en die doop. Eksodus 20, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie eg breek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Broeders en susters, ons gaan vir die bediening van die doop aan volwassenes en hier die besondere geleentheid om hierdie jong mense te laat belydenis van geloof aflê, twee formuliere in een hanteer. Die formulier vir die bediening van die doop en vir die belydenis. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie drie punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toren van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en die besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself te soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus. Daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons, dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem, en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg, en alle kwaad van ons wil afweer, of tot ons bes wil beskik. En as ons in die naam van die Seun gedoop word, dan verseël die Seun aan ons, dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes verlos en voor God regverdig gereken word. Net so ook, as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig. Deur tot ons eiendom te maak, wat ons in Christus het, namelijk die afwassing van ons sondes en die dagelikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelijk onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. Ten derde, omdat alle verbonde uit twee dele bestaan, daarom word ons ook weer deur van Gods weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet namelijk hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, aanhang, vertrou en lief hê, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien. Ons moet ons ou natuur doodmaak en 'n nuwe, godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sondes val, dan moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en 'n ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En hoewel die kinders van Christene al verstaan hulle hierdie dinge nie, uit die krag van die verbond gedoop moet word, is dit nogtans nie geoorloof om die volwassenes te doop nie, tensy hulle eers onder die besef van hulle sondes, van hulle boetvaardigheid en van hulle geloof in Christus belydenis doen. Want om hierdie rede het nie alleen Johannes die Doper onder die verkondiging van die doop van bekering tot vergifnis van sondes volgens die gebod van God, die wat hulle besondes bely het gedoop nie, maar het ook ons Here Jesus Christus sy apostels beveel om al die nasies te onderrig en hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees te doop, terwyl hy hier belofte daarby voeg, dat die wat geglo het en gedoop is, gered sal word. So het ook die apostels, soos blyk uit die handelinge van die apostels, volgens hierdie reël nie ander volwassenes gedoop nie, as net die wat van hulle boetvaardigheid en geloof belydenis gedoen het. Daarom is het ook vandag nie geoorloof om enige ander volwassenes te doop nie, as die wat die verborgenhede van die heilige doop uit die prediking van die heilige evangelie geleer het en dit verstaan, en daarvan, sowel as van hulle geloof, deur mondelinge belydenis rekenskap kan gee. Om hierdie instelling van God tot sy eer, tot ons troos, en tot opbouwing van die gemeente uit te voer, laat ons nou eers in gebed tot God nader. Almagtige en ewige God, U het volgens U streng oordeel die ongelowige en onboedvaardige wêreld met die sondvloed gestraf. En U die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur U groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde farao saam met al sy manne in die Rooie See verdrink en U volk Israel op droë grond daardeur gelei. Waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U, Vader, kragtens U grondelose barmhartigheid, dat U hierdie susters genadiglik wil aansien en deur U Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat hulle met Hom in sy dood begrawe mag word en met Hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat hulle, terwyl hulle hom daagliks navolg, hulle kruis blymoedig dra en hom aanhang met opregte geloof, 'n vaste hoop en 'n vurige liefde, sodat hulle hierdie lewe wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur U getroos mag verlaat. En op die laaste dag, sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, U Seun mag verskyn. Ons bid dit deur Hom, ons Here Jesus Christus, U Seun, wat saam met U en die Heilige Gees, een enige God, leef en regeer in ewigheid. Amen. Nakita en Annetjie, ek gaan nou eers vir julle enkele vrae vra. Julle begeer om met die heilige doop gedoop te word, sodat dit vir julle 'n seël van julle inlywing in die volk van God kan wees, die kerk. Dat dit kan blyk dat julle nie alleen die Christelike geloof aanvaar, waarin julle afsonderlik deur ons onderrig is, en waarvan julle voor ons belydenis gedoen het nie, maar dat julle ook deur die genade van God julle lewe daarvolgens wil inrig, moet julle voor God en sy gemeente opreg hierop antwoord. Ten eerste, glo julle in die enige ware God, onderskei in 3 persone, Vader, Seun en Heilige Gees, wat hemel en aarde en alles wat daarin is uit niks geskep het, en nog so onderhou en regeer, dat niks in die hemel of op die aarde sonder sy goddelike wil gebeur nie. Ten tweede, glo julle, dat julle in sonde ontvang en gebore is, en daarom onder die toorn van God is, dat julle van nature heeltemal onbekwaam tot enige goed is, en tot alle kwaad geneig is, dat julle met gedagtes, woorde en dade die gebooie van die Here baie keer oortree het. En het julle oor hierdie sondes van harte berou. Ten derde, glo julle dat Jesus Christus, wat terselfdertyd ware God en ewige God en ware mens ook is, wat sy menslike natuur in die vlees en bloed van die maagd Maria aangeneem het, vir julle deur God tot een saligmaker geskenk is. Dat jylle deur hierdie geloof vergeving van sondes in sy bloed ontvang het, en dat jylle deur die kracht van die Heilige Gees een lidmaat van Christus en van sy kerk geword het. Ten vierde, stem jylle in met al die artikels van die christelike geloof, soos dit hier in die christelike kerk in die woord van God geleer word, en is jylle van voorneme om tot die einde van jylle lewe in hierdie leer te volhard. Sien jylle af van alle ketterye en dwalinge wat met hierdie leer bots, en beloof jylle dat jylle in die gemeenskap van hierdie christelike kerk sal volhard, nie alleen in die aanhoor van die goddelike woord nie, maar ook in die gebruik van die heilige nagmaal. En ten vijfde, het jylle jylle van harte voorgeneem om altyd christelik te lewe en van die wereld en sy sondige begeerlikhede af te sien, soos dit lidmate van Christus en sy gemeente betaam. En sal jylle jylle gewillig aan alle christelike vermanings onderwerp. Annikie Derksen, wat is hierop jou antwoord? Nikita Meiberg. En nou, al jylle ander jonge broeders en sisters, jylle kom hier voor die aangesig van God en in die midde van sy gemeente om jylle geloof te bely. Daarom versoek ek jylle om in alle oprechtheid op die volgende vraag te antwoord. Glo u in die enige ware God, Vader, Seun en Heilige Gees, in wie se naam u gedoop is? Glo en bely u, dat al is u in sonde ontvang en gebore, en nog steeds tot alle boosheid geneig, u toch in Christus geheilig is, deur die Vader tot sy kind aangeneem is, en deur die Heilige Gees tot een nieuwe gehoorsaamheid opgewek is? Glo en bely u, dat die ouwe Nieuwe Testament die woord van God en die volkome leer van die saligheid is, soos dit ook in die belydenisskrifte van die gereformeerde kerke uitgedruk word en in die kerk hier geleer word? Is dit u voorneme om deur die genade van God in hierdie leer tot die einde van u lewe standvastig te volhard, die verbondsgemeenskap met God te onderhou, om van harte lief te hê en in gehoorsaamheid aan sy woord te dien, van die wereld en sy begeerlikheid af te sien, u lewe en saligheid buiten u self in Christus te soek, en so hierdie belydenis van u met een godvreesende lewe te bevestig? Ten laaste, beloof u, terwyl die volle gemeenskap in die kerk van Christus nou ook vir u ontsluit word, om as een levende lid van die kerk die bediening van woord en sakramente ywerig te soek. Die gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid aan die ander lede en tot uitbouwing van die koninkryk van God aan te wend, en dat u u aan die christelike vermaning en tug sal onderwerp, as u in leer of lewe u misgaan. Marco Kalitz, wat is die antwoord? Bernard de Pree, Elsie Labuskagni, Lise Reineke, Dirk Steenkamp, Esmia van der Walt, Christian Forster. Ons gaan nou eers oor tot die bediening van die doop. Annikie Derksen, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Nikita Meiburg, ek doop u in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Jonge broeders en sisters, waar jylle hier openlik jylle geloof bely in Godse verbondsbeloftes, wat in hierdie besondere doop verseel is aanvaar het, Wek ons julle op om hierin te volhard. In die naam van ons Here Jesus Christus, heet ons julle hartelijk welkom in die volle gemeenskap met die volk van God. Mag die God self van alle genade, wat ons julle tot sy ewige heerlijkheid in Christus Jesus geroep het, nadat ons 'n kort tydjie gelei het, julle volmaak, julle bevestig, julle versterk, julle grondvest in die geloof, aan hom die heerlijkheid en die krag, tot in alle ewigheid. Amen. Broeders en susters, 'n loflied is gepas. Kom ons sing saam uit Psalm 40, die 5de vers. Nou sal ek u geregtigheid laat hoor, daarvan in groot vergadering vry uit, die blye boodskap bring, uit dankbaarheid tot sanglus aangespoor. Ons gaan het staande saam sing, en dan bly ons staan om saam tot die Here te dank. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof u dat u ons en ons kinders deur die bloed van u geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe en ons deur u Heilige Gees tot lidmate van die enige gebore Seun en daardeur tot u kinders aangeneem het en dit aan ons met die Heilige Doop beseel en bekrachtig. Ons dank u dat u hierdie jong broeders en ook susters gelei het om in die openbaar met groot vrymoedigheid belydenis van hulle geloof te kon aflê. Ons bid u deur hom, u geliefde Seun, dat u hierdie broeders en susters altyd met u Heilige Gees wil regeer, sodat hulle christelik en godvrugtig lewe en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, sodat hulle u vaderlike goedheid en barmhartigheid wat u aan hulle en aan ons almal bewys het, kan bely, en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoë priester, Jesus Christus kan lewe, en moedig teen die sonde, die duivel in sy ryk kan stry en oorwin, om u en u Seun Jesus Christus, en ook die Heilige Gees, die enigste ware God, ewig te loof en te prys. Amen. Palmboom, hoog en rustig, seder, sterk en skoon met breë blare kroon, so groei Gods volk, so lustig. Hulle groei deur Gods genade, hulle bloei daar hoog en fris waar God se voorhof is, in skone lofgewade. Vanaf ons belydenis mag ons nog saam sing, voordat ons saam gaan luister na die woord van die Here, en ons sing uit Psalm 92 vers 6 en vers 7. Ons gaan direk na die woordbediening sing uit Psalm 68 vers 9. Broeders en susters, kom ons maak die Bybel oop by 2 Korintiërs. Ons gaan 'n deel lees uit hoofstuk 8 en 'n deel uit hoofstuk 9. Tweede Korintiërs 8, die eerste 11 verse. En ons maak julle bekend, broeders, die genade van God wat aan die gemeentes van Macedonië geskenk is. Dat onder baie beproeving deur verdrukking hulle oorvloedige blydskap by hulle diepe armoede oorvloedig was in hulle ryke milddadigheid. Want hulle was na vermoë, ek betuig dit, ja, bo vermoë gewillig, en het ons met groot aandrang gesmeek dat ons hulle gawe en hulle deel in die diensbetoning aan die heiliges moet ontvang. En het nie alleen gedoen soos ons verwag het nie, maar het hulle self eers aan die Here gegee, en toe aan ons deur die wil van God, sodat ons Titus versoek het dat hy, net soos hy tevore begin het, so ook by julle nog hierdie liefde daad moet volbring. Maar soos julle in alles oorvloedig is, in geloof en woord en kennis en alle ywer en in julle liefde vir ons, sorg dat julle ook in hierdie liefde daad oorvloedig is. Ek sê dit nie as 'n bevel nie, maar om deur die ywer van ander ook die egtheid van julle liefde op die proef te stel. Want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, terwille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. En ek gee in hierdie saak my oordeel, want dit is voordelig vir julle, omdat julle alreeds 'n jaar gelede begin het, nie alleen om te doen nie, maar ook om te wil. Maar voltooi nou die daad ook, sodat net soos die bereidheid om te wil daar was, so ook die voltooiing kan wees uit wat julle besit. Nou blaai ons na hoofstuk 9 vers 10. En mag hy wat saad verskaf aan die saaier ook brood verskaf om te eet, en julle saad vermeerder en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem, sodat julle in alles ryk kan word tot alle milddadigheid wat danksegging aan God deur ons bewerk. Want die bediening van hierdie hulpbetoning voorsien nie alleen in die behoeftes van die heiliges nie, maar is ook oorvloedig deur baie danksegginge aan God, omdat hulle deur die bewys van hierdie diens God verheerlik oor die onderwerping van julle belydenis aan die evangelie van Christus en oor die milddadigheid van die bydrae aan hulle en aan almal, terwyl hulle ook in die gebed vir julle na julle verlang vanweë die uitnemende genade van God aan julle. Maar God sy dank vir sy onuitspreeklike gawe. Hoofstuk 9 vers 13, deur die bewys van hierdie diens verheerlik hulle God oor die onderwerping van julle belydenis aan die evangelie van Christus en oor die milddadigheid van die bydrae aan hulle en aan almal. Geliefde broeders en susters, in 2 Korintiërs 8 en 9 sny Paulus 'n baie praktiese onderwerp aan. Hy praat met die gemeente van Christus in Korinthe oor die insameling van offergawes. En die geld moet gaan na die Christene in Judea. Hulle kry as gevolg van geloofsvervolging baie swaar. Die taal wat Paulus gebruik is duidelik, dis regheid, dis op die man af. Die Christene in Korinthe word geroep om liefde vir Christus om te sit in dade. Jy moet nie net praat nie, jy moet doen. Hulle moet hulle dankoffers met blydskap bring, want God het 'n blymoedige gewer lief. Daardie bekende woorde van 2 Korintiërs 9 vers 7. Die tekst is deel van hierdie oproep tot mededeelsamheid. En vanochtend beleef ons ook een heerlijke gebeurtenis van jong gelowiges wat belijdenis van geloof aflee. Met hierdie groot gebeurtenis van so pas in gedachte gaan ons luister na hierdie opdrag om mededeelsam te wees. Belijdenis van geloof, mededeelsamheid, dis dinge wat direct by mekaar pas. Trouwens, dit word juist in hierdie tekst direct aan mekaar vastgemaak. En so luister ons vanochtend na die onderwerping van ons belijdenis aan die evangelie van Christus. Dit is een groot ding waar oor het gaan. Die onderwerping van ons belijdenis aan die evangelie van Christus. Dit beteken dat ons met ons belijdenis gehoorsam sal wees aan Christus. Diensbaar sal wees aan ons medegelowiges. En God sal verheerlik. Dis drie dinge wat ons met ons belijdenis moet doen. Drie baie belangrike dinge, jonge broeders en susters, wat ons moet saamvat op die pad vorentoe. En nie net julle nie, maar ons allemaal. Kom ons vat dit net weer kortlik saam. Drie dinge, met ons belijdenis moet ons gehoorsaam wees aan Christus, moet ons diensbaar wees aan ons medegelowiges, moet ons God verheerlik. Soos wat het meermale in Paulus' briewe gebeur, het ons in die laaste verse van 2 Korintiërs 9 'n klomp dinge gehoor, wat hy met min woorde sê. Paulus mors nie met woorde nie. Mens moet lees, en weer lees, en nog 'n slag lees, om te begryp, wat sê hy nou hier alles? Hy skryf in die tekst oor die belydenis van die Korintiërs. Dit is nie 'n noukeurige geformuleerde uiteensetting van die geloofsleer soos die Heidelbergse katechismus of die Nederlandse geloofsbelijdenis of die Dordtse leerreëls nie. Dit is nie wat die mens hier kry by die Korintiërs nie. Hulle het dit nog nie gehad nie. Die belijdenis waaroor het hier gaan is dit wat die gemeente op daardie stadium glo en leef. Hulle geloof in die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Hulle eerbied vir God en sy woord. Hulle soek na die gemeenskap met Christus, hulle liefde vir die Here. Hulle visie op dit wat hulle moet doen daar in Korinthe. Dis hulle belijdenis. Nou, die belijdenis het hulle nie self uitgedink nie. Paulus sê dit baie uitdruklik in die heel laaste vers van 2 Korintiërs 9, aan God kom die dank toe vir sy onuitsprekelike genadegawe. Hierdie Korintiërs het baie genadegawes ontvang. In die twee briewe wat Paulus vir hulle skrywe, noem hy die verskillende gawes by name. Om te bely is een van die baie gawes. Geloofsbelijdenis kom nie van self in jou hart op nie. Inteendeel die mens wat van nature geneig is om God en sy naaste te haat, sal eerder verloon as bely. Die Korintiërs het ondervind, voordat die evangelie van verlossing in Christus vir hulle vertel is, was hulle allemaal Godloonaars. Hulle was allemaal verloonaars van Jezus Christus. Hulle het 'n walgelike lewe gehad. Daar was baie afgoedery daar in Korinthe. En die afgoede daar, soms so langs die pad gestaan, hulle het allemaal dit aanbid. Uit genade hoor hulle die woord, die waarheid. En gelei deur die Heilige Gees, maak hulle dit hulle eie. En uit genade kom hulle so ver om dit te bely, om dit te sê. Hulle kom daarvoor uit, dat hulle die evangelie met hulle hele hart aanvaar. Hulle praat oor hulle toewijding aan die Here. En op die punt moet ons bietjie mooi dink, broeders en susters. Ons word gedwing vanoggend om al die sake by mekaar te sit, want wat gebeur nou hier? En wat het gebeur? Dit kan so vanselfsprekend lyk, dat jong gelowiges deur 'n proses van katekisasie gaan en aan die einde daarvan dan lê mens belydenis af. Dis hartseer dat dit inderdaad plek ook so beleef word. Aflegging van geloofsbelydenis is die logiese eindpunt van 'n leerskool. Amper soos 'n worsmasjien, jy prop die goed hierdie kant in en daai kant kom dit uit. Soos wat jy jou skoolloopbaan voltooi, soos wat jy leer vir jou leerlinglisensie en uiteindelik jou motorlisensie kry, so moet jy ook belydenis aflê. Dis skrikwekkend as 'n mens so met jou geloof in die Here werk. Want wat is die feite wat die skrif ons voorhou en waarvan ons vanoggend weer baie sterk bewus word? Geloofsbelydenis is nie maar net een van nog 'n paar dingetjies op pad na volwassenheid toe nie. Ons durf nie klein dink en ligtelik praat oor die gewigtige ja wat julle vanoggend hier uitgespreek het nie. God sy dank vir sy onuitspreeklike gawe. Het julle gehoor onuitspreeklik? Dis 'n gawe waaroor mens nie regtig kan praat nie. Ons het nie woorde vir daardie gawe nie. Hy het julle vanoggend op die punt gebring waar julle is. In sy onbegryplike genade het hy ouers gebruik om julle op te voed. Hy het amptenare ingespan om die leer van die saligheid deur kategese vir julle oor te dra oor baie jare. Hy het skole en vriende en medegelowiges, hy het op 'n baie besondere manier die kinderhuis gebruik in julle lewe. Die tannies by die kinderhuis, oom Kobus hulle by die kinderhuis om te bring waar julle is. Julle geloof het ryp geword. Maar uiteindelik en ten diepste, God se genadegawe, waarvoor ons nie woorde het nie, onuitspreeklik. En die mens staan diep onder die indruk voor God, wat hierdie onuitspreeklike ding in ons midde doen. Ons word stil. En dan sê Paulus nog iets verder oor hierdie belydenis. In die tekst is daar sprake van die onderwerping van hierdie belydenis. Onderwerping aan die evangelie van Christus. Dis 'n vreemde gedagte. Hierdie belydenis van julle word neergegooi onder die evangelie. Dis mos wat onderwerp beteken. En daarmee sê die apostel dat die belydenis van die lidmate in Korinthe gebind is en gebind bly aan die Bybel. Die belydenis kan en moet voortdurend getoets word aan die woord van die Here. En dis nie sonder goeie rede dat die apostel dit sê nie. In daardie dae was daar baie rondreisende dominees gewees. Die inhoud van hulle boodskap was nie altyd die suiwer woord van God nie. Dwaalleraars gaan rond, hulle maak vir hulle eie gewin 'n evangelie op wat hulle self uitgedink het. En as gevolg van daardie preke het daar allerhande vreemde idees rondgeloop. Nou as gemeentes nie agterkom dat hulle met hierdie dwaalleer besoedel word nie, dan word hulle geloof aangetas. En as hulle geloof aangetas word, dan kom hulle belydenis in gedrang, dis toch logies. En daarom hierdie opmerking van jy moet jou belydenis onderwerp aan die belydenis, aan die evangelie van Christus. Jy kan nie jou belydenis losmaak van die woord van die Here nie. Met ons belydenis moet ons voortdurend terug na die skrif toe. Die woord waarvoor julle vanoggend ja gesê het. En dit geld ook vir ons belydenisskrifte. 'N geloofsbelyer is iemand wat lewenslank 'n student bly in die Bybel en die belydenis. Dit is nie 'n onbekende gedagte nie. By elke geleentheid, as daar openbare belydenis gedoen word, dan word het by ons ingeprent. Hierdie is die begin van die pad. Nou lê die lewe as 'n belydende lidmaat voor. En dan kom die oproep, hou aan studeer, moenie dat die belydenisskrifte daar agter in jou psalmboek vashak, en dat jy daarvan begin vergeet nie. En dis tereg dat ons die oproep maak. Doen ons genoeg om paraat te wees in die woord en die belydenis? Dis 'n saak wat ons elkeen in verantwoordelikheid voor die Here moet uitmaak. staan ons met ons belijdenis nog rechtig onder die woord van Christus? Is ons na 2 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 50 jaar nog ijverig studente van Godse woord? Dit wat hier vanochtend gebeur is ontzaglik aangrypend, broeders en sisters. En ons gedagtes gaan allemaal weer terug, toe ons ook hier gestaan het. Oorweeg ons nog ons onderwerping van die belijdenis aan die woord van God? Hoe intens is ons bezig met die evangelie van verlossing, met ons belijdenis in die Here? Onthou dat God, die kenner van ons harte, nie net getuie is van die ja uit hierdie nee gemonde en harte nie. Hy is ook getuie van ons wat hoor. Hierdie jonge broeders en sisters het nie verniet te midde van die gemeentebelijdenis afgelê nie. Getuies kan tot getuienis geroep word. God weet wat ons hoor. Dink na oor die eie belijdenis, broeders en sisters. Laat het 'n parate belijdenis wees. Ons kom by die tweede saak. Belijdenis in Christus is die basis vir diensbaarheid aan medegelowiges. Christen in Judea en Jerusalem het swaar gekry onder geloofsvervolging. Daar was lewensgevaar, daar was gebrek aan brood. Paulus en die ander apostels het vanaf Jerusalem getrek, hulle het 'n oproep gemaak in die kerkverband, asseblief help. Steun die gemeente in Jerusalem. In Macedonië, deesdaagse Turkye, is daar positief gereageer op hierdie oproep. Daarmee begin 2 Korintiërs 8. En nou beduie Paulus vir die Christen in die gemeente van Korinthe, dat daar in Macedonië so mooi gereageer is. Dit was nie makkelijk nie, want in Macedonië kry die mense ook maar swaar. Hulle finansies lyk beroerd, toch het hulle uit min middele voorsien. Hoe lyk het in Korinthe? Uit hoofstuk 8 vers 10 blyk dat daar in Korinthe op 'n stadium begin is met beplanning vir die insameling van offergawes. Ons sou praat van sustentasie, hulp. En toe daar 'n jaar verby gegaan. 'N jaar van planne, maar dat niks gebeur nie. En dan praat die apostel ernstig met die gemeente, voltooi nou julle daad, sodat net soos die bereidheid om te wil daar was, ook die voltooiing daar kan wees. Hoofstuk 8 vers 11. In aansluiting daarby gee Paulus 'n klomp praktiese instruksies wat die gemeente moet doen. Hulle moet nie net praat nie, hulle moet oorgaan tot dade. Belangrike sake word uitgelig. 9 vers 5. Kry julle vroeër aangekondigde offer in orde, sodat dit gereed kan wees as 'n dankoffer en nie iets wat afgepers word uit julle uit nie. 9 vers 6, dink daaraan, wie spaarsamelik saai, sal spaarsamelik maai. Wie volop saai, sal volop maai. 9 vers 8, laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. 9 vers 9 en 10, wees oorvloedig in elke goeie werk en dink daaraan dat God julle milddadig seën. Vers 11 van hoofstuk 9, wees ryk in milddadigheid. Nou dit het alles betrekking op die hulp in die tyd van nood. Paulus praat om so te sê rand en sent taal, alhoewel het ten diepste nie oor geld gaan nie. Rand en sent kan rol in menigte, maar dit beteken niks as daar nie godsvrees is nie, as daar nie liefde is nie. Kerkwees kan so maklike besigheid word, en as ons nie meer kerk nie. En daarom hierdie skakel in die teks, wat so onontbeerlik is. Die milddadigheid van die Korintiërs se beplande optrede, moet uit hulle belydenis uitkom. Onderwerping aan die evangelie van Christus, moet jou hart warm maak, en dit maak jou hand oop. As die belydenis in Christus nie die drijfveer is vir jou dankoffer nie, dan is dit nie meer 'n dankoffer nie. En wat ons nou hoor is so belangrik. Instandhouding van erediens, diakonale werk, offergawes vir Bybelverspreiding en sending en ondersteuning van ons teologiese skool, dit rus op die belydenis dat Christus die Here is. Ons belydenis dring ons om te offer. En dan nie net offer in terme van finansies nie. Ook al staan finansiële sake baie sterk op die voorgrond in 2 Korintiërs 8 en 9, bemerk ons dat onderlinge meelewing en voorbereiding vir die gemeente ook op die voorgrond staan. En dit laat ons dink aan die vijfde vraag wat julle beantwoord het, so pas. Beloof u om as 'n lewende lid van die kerk die bediening van woord en sakramente ywerig te soek. Beloof u om u gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede en tot uitbouwing van die koninkryk aan te wend. Beloof u om aktief die kragte in te span tot welsyn van medegelowiges. Daardie belofte rus in 'n belydenis. Dis 'n gewigtige belofte. 'N boom word aan sy vrugte geken. En die erns van ons belydenis blyk uit die nakom van die belofte. Paulus moes hard praat oor die met die gemeente van Korinthe wat al vir jaar lank beloof. 'N hele jaar lank. En daar kom niks van nie. En hoe staan het by ons? Hoe staan het by ons allemaal as familie en vriende wat hier teenwoordig is? God, die kenner van die harte, is nie net getuie van beloftes nie. Hy is getuie van dade. Hy weet wat ons onsself voorneem. En hy weet wat ons doen. En nie doen nie. En nou moet ons afsluit, broeders en susters. Ons belydenis het alles te doen met die verheerliking van God. In Jerusalem het die gelowiges in beproeving gehoor van die hulp en die bystand uit die kerkverband. Jerusalem brand. Later gaan Jerusalem fisies brand, as die plek tot niet gemaak word deur die Romeine, maar nou brand het geestelik. Die bydraes uit Macedonië het al by hulle aangekom, behalwe die fisiese verligting, het hulle gevoel dat daar bystand uit die kerkverband kom. Die diens en hulpbetoning van die kerkverband is 'n gawe in die hand van God vir die mense wat swaar kry in Jerusalem. En wat doen daar die mense daar in Jerusalem? Ons lees in hoofstuk 9 vers 14, hulle bid vir die Here. En in hulle gebed dank hulle God vir die uitnemende gawe wat hulle uit sy hand kry. In die offergawes wat van oral oorkom, sien die gemeente in Jerusalem hoe God sy vaderhand oopgaan. En die vader gee. Hulle roep dit uit, God sy dank vir sy onuitsprekelike gawes. Geen mens kan die gawes van God besyfer nie, ons het dit so pas ook gehoor. En mens word klein as jy dink wat God alles vir jou gee. En hulle spreek hulle verlange uit, hulle wil graag met al die mense praat wat hulle so help. Nou vir die gemeente van Korinthe moes die wete 'n enorme aansporing wees. Arm gelowiges in Jerusalem bid vir hulle daar in Korinthe. Korintiërs is baie ryker. En wat bid hulle? Dat hulle daar in Korinthe ryk mag wees in offervaardigheid tot eer van God. Jerusalem bid dat Korinthe sal offer tot verheerliking van die Here. En dan dwing dit die mense in Korinthe tot selfondersoek. Om vir iemand in nood te offer, kan by jou die gevoel los van meerderwaardigheid. Geld praat ons hart in ons wêreld. Ek maak my beursie oop, en tussen al die honderde rande haal ek ook nog 'n 10 rand uit vir die mense wat swaar kry. Wat dink dan daaraan dat jy met al jou offers alleen maar aan God teruggee wat buitendien aan God behoort? Wat het ons wat nie Godsin is nie? Dus ons offers moet tot verheerliking van God wees. Ons belydenis van geloof in Christus is 'n erkenning dat ons in onsself in alle geval bankrot is. In Christus is ons ryk. God, die kenner van ons harte, is nie net getuie van die offers wat ons bring nie, Hy is ook getuie van ons verheerliking. Getuie van die drijfveer in die hart. Van waar hy die offer kom. Wees dan een gemeenskap van oprechte geloofsbeleiers. Dankbare geloofsbeleiers. Doelgerichte, vurige geloofsbeleiers. Laat julle ja, ja wees. Amen. Onse Vader in die hemel, U laat ons vandag weer U almag en heerlikheid sien. En ons is baie diep onder die indruk van al U genadegawes. Dankie dat ons mag beleef wat ons beleef. U maak vir U volk by mekaar. En uit hierdie volk wat bestaan uit swakke mensekinders, berei U toch vir U self lof voor. U naam word groot gemaak en U word verheerlik. Ons dankie dat ons aan U gebind mag wees en ons mag by U veilig wees. U dra ons deur die lewe. En ons wil en ons sal in nood, selfs as ons sidder vir die dood, by U volkome uitkoms ontvang. Here onze God, wil U met ons allemaal wees, besonder ook met hierdie jong mense wat hulle geloof belei het, dat hulle standvastig sal loop op die pad wat U vir hulle gegee het om in te loop. Een besonderse pad, nie altyd makkelijk nie, maar toch een heerlijke pad, die pad van verlossing in ons Heer Jezus Christus. Dankie dat ons daarvan getuie mag wees, maar gee dat ons ook, allemaal saam weer diep onder die indruk sal wees, van ons verbondenheid aan U. Dat ons voorrechte, ons genadegawes, ons sal aanspoor tot diensbaarheid. Lei ons en bewaar ons, maak ons getrou, gee ons een blye dag, en verhoor ons gebed alleen om Christus wil. Amen. Ons gaan nou baie wel deur dag ons offergawes vir die Here afsonder. Ons vra jy ook dat jy sal onthou dat het deel is van die eredienst, dat ons gepaste rustigheid sal handhaaf onder die offergawes. Dit is bestem vir diakonale sorg by die deure vir die instandhouding van die eredienst. En dan sing ons direk daarna in Psalm 145 die eerste 5 verse. die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.